Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Jūs pašlaik klausāties Adventistu Vispasaules radio raidījumu. Šajā reizē jums būs iespēja uzzināt, kādi jaunumi ir grāmatu izdevniecībā Patmos, un par tiem jums pastāstīs izdevniecības vadītāja Anita Roze. Bet pēc tam dzirdēsim Vinetas Krauliņu sarunu ar Baibu Bērziņu, kur jums pastāstīs savus iespaidus no reizes, kad viņa ar savu ģimeni devās pakaļ bēgļiem uz Ukrainas robežu. Lai svētīga turpmākā pusstunda!
Sveicināti martā, mīļie klausītāji un lasītāji! Šajā reizē Patmos jaunumos pastāstīšu jums gan par žurnāla Adventas vēstis marta numura rakstiem, gan arī par kādu jaunu grāmatu. Adventas vēstu marta tēma ir pagriezieni, un tēmas rakstā atradīsiet gan garīgas pārdomas par pagriezieniem, kādus, vismaz dažus no tiem, piedzīvojam visas dzīves laikā, gan arī liecības, kurās vēstīts par lielāko pagriezienu, kāds cilvēka dzīvē notiek tad, kad viņš pagriež muguru pasaulē un sāk ceļu kopā ar Dievu. Par dzīves pagriezieniem atklātās liecībās vēst arī rubrika jauniešiem, kurā atradīsiet rakstu atgrieztās avis jeb viņa bērni. Rubrika aktuālais jautājums ieskatās Salamana pamācību 25. Nodaļas 21. Un 22. Pantā. Meklējot atbildus to, kāpēc esam aicināti krāt degošas ogles uz pretinieku galvas un ko tas īsti nozīmē. Sadaļā pa Bībeles lapusēm šoreiz nobeigums rakstu sērijai Bībele un ebreju pasaules uzskats, un šoreiz tajā aplūkotas tēmas bailes ebreju kontekstā, viss ir teoloģisks un lūkšanas. Bet jau nākamajā numurā uzsāksim jaunu rakstu sēriju antropoloģija, nemirstība un augšāmcelšanās. Rubrikā vārds mācītājam šajā reizē lasāms Rīgas pirmās draudzes mācītāja Andreja Āriņa raksts Dosimies ar cerību, lai iemantotu dzīvību, kurā atrodama gan cerības definīcija un funkcijas, kā arī aprakstīts veids, kā cerību iegūt, gan arī aplūkoti trīs centrālie glābšanas plāna notikumi. Rubrikā veselība atradīsiet rakstu, kurš atklāja, kā pie ekrāniem pavadītais laiks ietekmē mentālo veselību. Savukārt lapusītie bērniem mūsu jaunākie lasītāji turpinās mācības ticības varoņa skolā un iepazīs jaunu ticības varoni, kurš 120 gadus no savas dzīves veltīja būvniecībai un sludināšanai. Kurš tas ir, kā arī kādu priecīgu pārliecību stāsts par viņu deva Annelei un Krišam, par to lasiet marta numura bērnu lapusītē. Bērniem sagatavot arī interesantu krustvārdu mīklu par šo varoni, bet šoreiz tā būs mazliet jāpameklē. Lai ik viens no minētajiem adventas vēstu marta numura rakstiem ved jūs tuvāk Dievam, palīdzot iepazīt viņa žēlastību, rūpes, gādību un viņa dāvāto cerību. Un nu par jauno grāmatu. Tiesa pavisam jauna tā nav, bet izdevniecības Patmos paspārnē tā tomēr iznāk pirmo reizi. Runa ir par grāmatu Pravieši un ķēniņi. Visa izredzētās tautas vēsture atklāja Dieva izcilā rakstura daudzpusību, viņa bezgalīgo līdzjūtību, pilnīgo taisnību un neierobežoto gudrību, neizmērojamo spēku un mūžīgo mīlestību. Tomēr neviens posms šajā vēsturē nav tik interesants kā tas, ko apskata šī grāmata. No laika, kad Izraēla valsti vainagoja laicīgā godība, līdz trimdai un valsts atjaunošanai. Tā vēsta par gudro Salamanu, viltīgo un tālredzīgo Jerobeāmu, par ticības spēka pilno Eliju, par miera un dziedināšanas pravieti Elīsu, briesmīgo un ļauno Ahasu, kautro un labsirdīgo Ecehēlu, dieva mīļoto Danielu, bēdu pravieti Jeremiju un valsts atjaunošanas praviešiem Hagaju, Cakariju un Maleahiju. Aiz viņiem visiem saskatāms godībā nepārspējamais nākotnē gaidāmais ķēniņš, Dieva jērs, Dieva vienpiedzimušais dēls, kurā mūžīgu piepildījumu atroda visa upuru kalpošana, taisnība un miers. Šī ir otrā grāmata laikmetu konflikta sērijā. Grāmatas autora Elena White ir visvairāk tulkotā rakstniece sieviete visā literatūras vēsturē un visvairāk tulkotā amerikāņu autora. Savas dzīves laikā viņa sarakstījusi vairāk nekā 5000 periodisku rakstu par kristīgo ticību, izglītību, veselību, sociālajām attiecībām un citām tēmām, kā arī 40 grāmatas. Lai grāmata Pravieši un ķēniņi palīdz jums vēl dziļāk un skaidrāk iepazīt Dieva vārdu, kas ir stiprāk līns un balsts mūsu dzīves bangainajā jūrā. Bet jau pavisam drīz, aprīļa Patmos jaunumos, pastāstīšu jums par kādu citu jaunu grāmatu, kuras nosaukums – Cerība gala laikam. Atgādinu, ka izdevniecības Patmos grāmatas varat iegādāties vai nu klātienē mūsu grāmatu centrā Baznīcas ielā 12. Vai arī internetā, izmantojot vietni patmos.lv, kur atradīsiet informāciju gan par grāmatu centra darba laiku, gan arī citām Patmos grāmatām, bukletiem, bībeles stundu materiāliem, apsveikumu kartītēm un grāmatzīmēm. Lai debesu tēvs pasargā jūs un jūsu mīļos, un lai miers jūsu namam. Uz redzēšanos!
Vai zini, Jēzus, saprot? Vai zini, viņš to jūt? Kā esi vājš un niecīgs un pilnīgs nespēj būt? Vai zini, viņš vēl gaida? Vai zini, viņš tev tic? Un kurš gan roku pasniegs? Tev tumšā bēdrē cits. Vai zini, viņš vēl gaida? Vai zini, viņš tev tic? Un kurš gan roku pasniegs? Tev tumšā bēdrē cits. Vai zini, tev ir piedots, vai zini, dzēs ir vis, lai ko tev domāt gribas, vairs neesi izmisīts. Vai zini, tev ir mājas, vai zini, tev ir tēvs, kurš vienmēr tevi gaidīs, kā mēs ir. Zini, tev ir mājas, vai zini, tev ir tās, kurš vienmēr tevi gaidīs, kā mēs ir tu kādās.
Sveicināt Latvijas kristīgā radio klausītāju šajā sabata dienā, un šodien es vēlos iesākot šo raidījumu lasīt vārdus no Joela grāmatas 2. Nodaļas un 13. Panta, jo viņš ir žēlīgs, līdzcietīgs un sirsnīgs, viņam bezgalīgi laba sirds, un viņam paliks jūsu žēl jums uzliktā soda dēļ. Šodien pie manis studijā viesojas Baiba Bērziņa, kur ir mūsu lūkšanas nodaļas vadītāja, bet viņa arī ir cilvēks ar līdzcietīgu un sirsnīgu un ļoti labu sirdi, un šodien es vēlos viņai pajautāt par kādu īpašu piedzīvojumu. Un jā, vispirms sveicināt Baibu šajā dienā.
Priecājos arī sveicināt tevi, Vineta, un katru klausītāju.
Baibiņ, jūs ar ģimeni tikko kā piedzīvojāt kaut ko tādu ļoti īpašu. Jūs ceļojāt uz Ukrainas robežu, kamēr mēs tikai par to domājām, skatījāmies ziņas, lūdzām, bet jūs jau bijāt ceļā uz turieni, lai palīdzētu. Kā tā ideja radās un kā tas sākās, kur tas aizsākums meklējams?
Patiešām arī grūti noticēt, ka tā ir bijusi īstenība, jo sākās tā, ka piektdienas rītā Vislatvijas lūkšana telefona konferencē saņēma aizlūkšanu vajadzību, ka vajadzētu aizlūkt par kādu pazīstamu ģimeni, par Denisu un Diānu un viņu mazo bērniņu, kuri šobrīd atrodas Ukrainā. Un tad visu dienu savā sirdī staigāja ar lūkšanu, darīja, protams, arī visu darbiņus, kas bija jāpadara, un Dievs deva gudrību iesaistīties praktiski, sazvanīties un sazvanoties ar Denisu, mēs uzsākām meklēt atpakaļ ceļu uz Latviju. Darījām to caur ārlietu ministriju un tad Ļvovā vēl bija iespēja braukt latviešiem un kārtojām šīs formalitātes, bet tad viens ceļš aizvērās pret otra ceļa, jo vairs nebija brīvu ceļu un šai ģimenītei konkrēti bija jādodas 6 stundu braucienā līdz šai vietai, lai tālāk ceļotu. Un Dievs, uzrādot šo vajadzību un šos apstākļus, lika mūsu sirdīs pārliecību, ka mums pašiem ir jādodas pēc šīs ģimenes.
Tā tad jādodas kaut kur uz Ukrainas pierobežu, vai tā es pareizi saprotu?
Jā, Polijas pusītē.
Un tad jūs, cik es ieraudzīju fotoattēlos, braucāt visi arī ar bērniem, visi 4. Vai jums nebija bail bērns ņemt līdzi, vai jūs negribējāt viņus atstāt, viņi jau tomēr diezgan palieli?
Mūsu ģimenes moto ir vienmēr būt kopā. Un lūdzot Dieva gudrību, kā pareizi rīkoties šajā situācijā, nolēmām, ka mēs dosimies visi kopā. Un lai kas arī ar mums notiktu, jā, nu kas, tad mēs arī visi kopā kaut ko piedzīvot ne tādu vai šādu. Un tāds bija mūsu lēmums un bērni bija par to.
Es domāju, ka viņiem tas būs atmiņā palicis kā kaut kas ļoti neaizmirstams.
Jā, patiešām es ticu, ka arī to skolas dienu, ko viņiem nācās zaudēt matemātikas, latviešu valodas, bioloģijas jomā, tas viss nav atsverams pret dzīves mācību, kad mēs praktiski varam kaut ko palīdzēt cilvēkiem.
Cik ilgu laiku aizņēma ceļš līdz Ukrainas robežai?
Mēs izbraucām pēc sabata, saulītē norietot, no mājas Madonā un pulkstens 2, ja es nemaldos, pēc tā laika, tas ir svētdien, pusdienā, bijām pierobežā punktā, kurā mums bija iespēja jau piedāvāt šīs vietas ģimenēm un doties uz Latviju.
Tas nozīmē, ka jūs braucāt visu nakti?
Braucām visu nakti, bet, protams, arī mazlietiņa benzīna tankā pagulējām, tad pamainījāmies ar stūrēm un nebijām iepriekš ar tā ļoti spējuši atpūsties tam dēļ. Mazliet kaut kur arī piestājām un arī paēdām brokastis.
Kāds bija šis ceļš cauri Polijai?
Ceļš bija labs, mazliet neomulīgi bija tas, kad mums nācās ceļā palaist un satikties ar kara tehniku ļoti intensīvi. Un tikai aizbraucot Polijā mēs uzzinājām, ka pirmais, ko sastapām, bija NATO kara spēks. Domājām, ka atpakaļ ceļā braucot jau tā nebūs, bet bija vēl vairāk. Tas bija mazlietiņa. Savādākā ierasts, jo šo ceļu jau vismaz vienreiz gadā mēs arī mērojam uz Eiropu, un gluži svešs šis ceļš nebija, bet tas bija savādāk kā parasti.
Kas notika tālāk, kad jūs piekļuvāt šai Ukrainas robežai vai izdevās palīdzēt šai ģimenei?
Šai konkrētajai ģimenei neizdevās palīdzēt, un to jau mēs sapratām pa ceļam kaut kur, sazinoties nepārtraukti, lūdzot Dievu gudrību, kā rīkoties, jo tieši tas bija tas laiks, kad parādījās ziņas, kad uz robežām ir jāgaida 50 un vairāk stundas. Un tā kā šai ģimenei ir ļoti maz bērniņš, tad bija biedējoši doties ceļā. Un viņi lūdza un mēs lūdzām un sapratām, ka šobrīd nebūtu prātīgi doties ceļā, kaut arī mēs teicām, ka mēs būsim gatavi gaidīt kaut 3 vai 4 diennaktis. Tad vēl mums domās ienāca doties iekšā Ukrainā palīdzēt, jo vēl viena problēma bija tā, ka tās robežas nedrīkstēja šķērsot kājām. Viņu vecāki varēja viņus tikai izvest līdz robežai, bet mēs nezinājām, kā tas būtu ar mazu bērniņu šķērsot, un beigās saņēmām ziņu, ka nemaz nedrīkst tur šķērsot ar kājām. Saskaroties ar šiem apgrūtinājumiem, mums dzīves sirdī doma braukt pēc šīs ģimenes iekšā. Ukrainas robežā īsti neuzzinot arī, vai mēs vispār tiktu ielaisti, bet apzinoties to, ka mēs nespējam nekādā veidā samazināt šīs 50 stundas, kuras vienalga būtu jāgaida, ka tas arī neko neatrisina, tad tomēr pieņēmām lēmumu nedoties.
Un ja nav noslēpums, kurā vietā šī ģimene dzīvo vai atrodas, vai viņa kaut kur tuvu robežai vai kādā no lielajām pilsētām?
Ģimene dzīvo pateicību Dievam laukos, un šobrīd vēl joprojām tur ir miers. No Baltkrievu puses parādās mazliet kādi bīstami skati, bet ģimene dzīvo mēram 200 km attālumā no Polijas robežas.
Tātad viņi nolēma palikt, un kāds tad bija nākošais jūsu lēmums, ko jūs nolēmāt darīt?
Jā, mēs uzreiz lūdzām Dievu, un jau pateicāmies par to, ka Dievs zina, kam dēļ mēs esam devušies ceļā, un ka viņam būs dārgi pasažieri, ko mūsu busiņā iesēdināt.
Baibiņ, kā tad tālāk risinājās notikumi? Tātad jūs esat aizbraukuši, šī ģimene nevar ar mazo bērniņu tikt līdz jūsu mašīnai, un kas notiek tālāk?
Patiesībā mēs vēl nebijām aizbraukuši līdz galam, jo mēs jau ceļā sazinājāmies un sapratām, kad mēs noteikti negriezīsimies atpakaļ, mēs turpināsim ceļu un paši bijām izdomājuši visu, ko, jo arī dzirdējām ziņas no Latvijas, kad arī Latvijas busi turp tiek sūtīti un tikai nebrauciet neviens uz savu galvu, jo tur tā nemaz nevar dabūt cilvēks. Nu, visādus scenārijus izlaidām cauri savām galvām, un Dievs deva domu pajautāt Denisa ģimenei, vai viņi nezin kādu, kam būtu šobrīd nepieciešama palīdzība, kur mēs būtu noderīgi. 10 minūtes, manuprāt, nepagāja, jo pie Denisa uz mājām atbrauca viņa draugs, kurš pastāstīja, kad ir pavadījis savu sievu ar bērniņu uz robežu, kuru aizveda vecais tēvs, jo viņš nedrīkstēja atstāt savu dzimteni. Šī apziņa, ka Dievs tik īpaši ir kārtojis, spārnoja un deva tādu ticību un paļāvību un spēku stiprināt vēl tos, kuri atrodas Ukrainā. Jā, un tad Denis jautāja, vai jūsu mašīnā ir 5 vietas. Mēs braucām ar 9-vietīgu busu, un mūsu mašīnā bija brīvas 5 vietas. Plus unītim vēl bija vietiņa. Izbraucot no Latvijas, es tā savā sirdī mazliet domāju, kā tas būs, ja mēs ņemam bērnus līdzi, vai mēs tā vietā nevarētu palīdzēt vēl 2 cilvēkiem. Bet tomēr sapratām, ne, mums ir jādodas visiem. Un Dievs to zināja ātrāk, ka mums būs jāatved tieši 5 cilvēku un sunīts, un nepietrūks nevienam vietas.
Tad kā jūs sastapāties ar šiem cilvēkiem, kur jūs viņus sameklējāt?
Man tik iedoti kontakti, Un es jau uzreiz sazvanījos ar vienu no ģimenītēm, sakārtojām formalitātes arī, kuras viņiem tur ir jāsakārto, šķērsojot robežu un paziņojot, uz kuru valsti viņi dodas un kas viņas sagaidīs vai neviens nesagaidīs. Un šīs visas lietiņas mēs kārtojām attālināti, apmainījāmies ar fotogrāfijām, ar adresītēm, kur mēs tiekam gaidīti. Un patiesībā arī mazliet raizējāmies, zinot to, ka arī šajā pulciņā ir viens sīdainīts, kuram nav gadiņš. 8. martā būs 9 mēnesīši. Domājām, ka tikai viņi nesasaldējas kaut kur, un cik ātri mēs spēsim, mēs braucām gar pašas Baltkrievijas robežas. Tur daži metri, pat kilometrs nav. Un kā tas viss būs, un Dievs saveda mūs sekundē, patiesībā viņi mūs pagaidīja izkāpjot no mašīnas pusstundiņu, bet šajā pusstundiņā viņi tika pabaroti un varēja atvadīties no sava opīša, kurš bija atvedis viņus pāri robežai, un tā mēs vēl īpašāk novērtējām lūkšanu spēku, kas mūs bija pavadījis, redzot, kā Dievs visu organizē.
Un tā jūs šos cilvēkus atvedāt uz Latviju, un kas tālāk ar viņiem notika?
Jau braucot laukā no Latvijas, bija saņēmusi, manuprāt, zvanus no 6 ģimenēm. Sākumā tās bija tikai 2, bet pa ceļam vēl zvanīja. Es tā īsti nezinu, kāpēc man zvanīja, bet saņēmu šos piedāvājumus, kur ģimenes vēlējās uzņemt savās ģimenēs kādus no Ukrainas ļaudīm.
Un tad jau turpceļā braucot, tev jau bija mājvietas, vēl nemaz nezinot par šiem cilvēkiem, kas viņi būs, cik viņi būs, bet mājvietas jau bija gatavas.
Tieši tā. Tā lielākā vajadzība, ko mēs redzam arī šobrīd, jo neesam atstājuši kontakts, un mums jau ir jau pazīstams 5 ģimenes, kuras ir ieceļojuši šobrīd Latvijā ar citu palīdzību, viņiem ir nepieciešama pastāvīga sāruna, atbalsts, lūkšanas kopā un tā tālāk. Mums ir jāsaprot, ka patiesībā viņu sirdis paliek tur, bet tās noteikti tiks svētītas arī Latvijā, un tā skatoties uz tautu kopumā var redzēt tādu dievbību viņu ikdienā.
Jā, man bija tā laime būt Ukrainā veselas 2 nedēļas, un tas bija 2 gadus atpakaļ, kad es biju komandējumā Ukrainas mēdīju izpētē. Un es arī pamanīju to, ka šī tauta ir ļoti, ļoti dievbijīga tauta. Ļoti, ne tikai adventistu draudze, kas ir ļoti liela, ļoti plaša un arī tāda ļoti labi ieredzēta, jo mūsu adventistu brāļu un māsas veido ļoti daudz televīzijas raidījumus, radio programmas un tādu labu kvalitāti, tādēļ tautā ir kļuvuši iemīļoti. Baibiņu, varbūt tu vari pastāstīt vēl par kādiem kontaktiem, kādas tev vēl ir ziņas no mūsu brāļiem, māsām, no mūsu draudzēm, vai vēl par kādiem citiem cilvēkiem, kur tev ir kāda informācija?
Jā, tiešām varam pateikties Dievam, ka šie brāļi un māsas Ukrainā tie, kas ir palikuši un nav izceļojuši vai nav spējuši vai nav sapratuši, ka tagad ir īstais laiks, viņi tiešām ir atraduši, kā kalpot cilvēkiem, un Ukrainā ir, ja nemaldos, tad 9 adventistu draudzes veidoti veselības centri vai sanatorijas, un šajos centros šobrīd ieplūst vietējie bēgļi, kas nu, ceļo no cita gala vai zvana šiem vadītājiem. Mēs atceramies, kad pie jums bija tik jauki un droši, un mēs gribam jūs tūmā, vai jūs mums dosiet patvērumu. Zinu konkrēti vienu veselības centru, kur šobrīd tiek aprūpēts 600 cilvēki, un otrā 200, jā.
Tie ir lieli skaitļi, 600 aprūpēt. Tas
jā,
nav vienkārši.
Un arī Dievs sūta palīdzību gan pārtikas, gan matreču veidā. Un ļoti, ļoti interesanti arī bija, kad braucot atpakaļ uz Latviju, es saņēmu vairākus zvanus no paziņām, no kolēģiem, no sadarbības partneriem ārzemēs, kas vienkārši zvanīja un tā apjautājās, kā mums klājas, un tā saruna kaut kā izvirzījās, un cilvēki meklē, kur konkrēti varētu ziedot, un tad man bija pilna sirds ar šīm ziņām par to, ka šeit ir konkrēta vajadzība, un tiešām arī bija ļoti pateicīgi saņemot konkrētu apzīmogotu, parakstītu dokumentu, kur bija uzskaitītas lietas, kuras viņiem šobrīd ir vajadzīgas, un visi konta numuriņi arī, un zinot, ka tie ir uzticami kontakti, ka neviens tur uz tā neiedzīvojas, un kad viens otram grūtā brīdī sniedz palīdzību, tiešām arī sirdis atvērās, un šobrīd ir nodrošinājums viss nepieciešamais. Noteikti vajadzēs arī papildināt.
Kas ar šo ģimeni tagad Latvijā notiek? Ko viņi dara, ko viņi darīs, kāda tālākā virzība?
Jā, tātad patiesībā šīs ir trīs ģimenītes, kuras ir saistītas radnieciskā veidā. Šobrīd šī ģimenīte atrodas Valmieras pusītē, lauka sētā brīnišķīgā. Mēs iebraucām naktī, un tad jau to skaistumu vēl tā neredzēja. Braucot atpakaļ, es vēl tā lūdzu Dievam, kā viņi iedzīvosies. Pārsvarā šie cilvēki bija no pilsētas, kuri bija dzīvojuši deviņstāvu mājā. Un tad viņi bija bēguši momentāli. Mantas, kuras bija paņemtas līdz, bija tikai tās mantas, kuras bija samestas, lai dotos uz pagrabu, jo bija šīs sirēnas un bija jāatstāj dzīves vieta un jādod uz deviņstāvu māju pagrabā, kur, kā uzzināja, pulcējās 300 cilvēki apmēram tajā brīdī, un tur ir sunīts, un tur ir mazs bērniņš, un tur ir sirma galva. Un tur ir uztraukums, un tur ir vaimenes, kas šiem cilvēkiem, nu ne visiem no viņiem, bet daļai lika pieņemt lēmumu doties uz robežu, nezinot, kurp viņi dodas. Un tas bija ļoti, ļoti arī aizkustinoši tā pārunāt. Es jautāju, jūs nezinājāt, kur jūs dodaties? Un viņi teica, nē, mēs nezinājām, kas mūs sagaida, kas mūs sagaidīs ārpus robežas, kas mūs sagaidīs uz robežas. Un bija tik brīnišķīgi tā pārunāt, kā Dievs jau zināja, kad mēs vēl nezinājām nedz viņi, nedz mēs.
Vai viņa pateicība tev, ka padalījies, un pateicība Dievam, kurš izsūta strādniekus, kurš izsūta palīgus. Un laikam mans aicinājums gan man pašai, gan katram klausītājam, sekosim Dievu padomam, lūdziet bez mitēšanās Dievu. Droši vien, ka mēs Latvijā lielākā daļa kristiešu to arī daram un lūdzam bez mitēšanās par ukraiņiem, kur ir tik smagi piemeklēti. Bet turpināsim lūgt, lai Dievs mūs katru uzrunā, kā mēs katrs varam palīdzēt, kā mēs varam atbalstīt un kā mēs varam atainot Kristus sirsnīgo un līdzjūtīgo sirdi.
Tieši tā, lai Dievs svētīka. Katrs varam izdarīt to mazumiņu, kas Dieva acīs būs liela lieta. Un kā mēs zinām, mūsu mērķis ir debesu mājas. Tās nav nec Ukrainā, nec Latvijā. Tam dēļ stiprināsimies kopā, nesot kādu upuri, palīdzot tiem, kas ir grūtībās. Un patiesībā tas ir ceļš uz Kristum līdzīgu sirdi un uz debesu mājām.
Un baibiņi, lai Dievs turpina svētīt tavu ģimeni un tavus bērnus, kur ir arī šo lielo notikumu piedzīvojuši, lai Dievs jūs visus bagātīgi svētī.
Pateicību Dievam!
Paldies jums, radio klausītāji, ka pievienojāties mūsu raidījumam šajā dienā. Nākamais adventistu vispasaules radio raidījums izskanēs nākamsestdien 18:00, bet šī raidījuma atkārtojumu varēsiet dzirdēt jau šovakar īsi pēc pusnakts. Tiekamies nākamnedēļ!